Бишкекте түшкү саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 15 июнь дүйшөмбүгүнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Кырсык жетелеген оюн Балыкчыда жарылган гранатадан 13 жаштагы бала жан берди.
Граната да ойлогон эмеспиз. Чоң балам алып келгенде оюнчук сыяктуу деп алып келгенинде оюнчук мама бул депчи.
Тибилисидеги нөшөрлөгөн жаандан кийин 30 чакты адамдын дайыны табылбай жатат.
Да, мен да мигусам зурмат.
Өкмөттүн атынан маркумдардын жакындарына көңүл айтабыз. Бул биз үчүн өтө кайгылуу окуя.
Президент Алмазбек Атамбаев бир күндүк иш сапар менен Ош облусунда жүрөт. Ошондой эле бул берүүбүздөн илимдеги жаңы кызыктуу ачылыштар тууралуу кеп кылабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Оолу микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовко узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырсын. Токтосун.
Саламатсыздарбы? Рахмат. Грузияда бүгүн 15 июнь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бүгүн Грузия эли суу ташкынында курман болгондорду эскерип аза күтөт. Соңку маалыматтарга караганда селден каза тапкандардын саны 10 ашты. Дагы 24 адам дайынсыз болууда. Тбилиси шаарында 13 июндун кечинде жааган нөшөрдөн улам ондогон үйлөрдү суу каптап, жолдорду, электр зымдарын керектен чыгарды. Шаарда жайгашкан зоопарк талкаланып, жолборс, арстан, аюу, каршкыр сыяктуу жапайы жаныбарлар качып кеткен. Азыр канча жырткыч эркиндикте жүргөнү белгисиз. Британиянын атайын кызматы тыңчыларын чакыртып алууда. Британия, Орусия менен Кытай жашыруу маалыматтарга ээ болгондон кийин бир нече өлкөлөрдөгү тыңчыларын чакыртып алууда. Бул тууралуу британиялык маалымат каражаттары жазышты. The Sunday Times гезитинин маалыматына ылайык, Москва менен Бээжинде адистер АКШнын чалгын кызматтарынын мурдагы офицери Эдвард Сноуден ачыкка жарыялап жиберген купуя документтердин коддорун табууга жетишти. Ал файлдарда британиялык жана америкалык тынчылардын ишмердиги тууралуу документтер камтылган. Натыйжада Британиянын Ми-6 чалгындоо кызматы кас өлкөлөрдөн кызматкерлердин чакыртып алганын айтылат. Бирок басылма кайсы мамлекеттер тууралуу кеп болгонун тактаган жок. Америкалык атайын кызматтын келишими боюнча иштеген мурдакы кызматкери Сноуден 2013 жылдын жайында АКШ жана Британиянын тынчыларынын программалары тууралуу маалыматтарды интернетке жарыялап жибергенден кийин мекенинен качып кеткен. Орусия ага убактылуу башпаанек берген. Атамбаев буга чейинки бийликтин аскер саясатын сынга алды. Муну президент Алмазбек Атамбаев Коргоо министрлигине караштуу Ош гарнизонунун аскер кызматкерлерине салынган 80 батирлүү үйдүн ачкычын тапшырып жатып айтты. Ал салынган үйдүн балдар ойночу аянты тар болуп калганын айтып, мамлекеттен 500 000 сом бөлүп берээрин убада кылды. Ал сөзүндө кийинки жылдары Ошто 200 баатырлуу үй жана аскерлерге үстү жабык спорт зал курулары пландалып жатканын айтып өттү. Аскер адамдарын улуттар аралык мамилени чыңдоого салым кошууга чакырды. Буга чейин Ош гарнизонунда 200 ашык кызматкер шаардан батирлерди ижарага алып жашап келишкен. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бир күндүк иш сапары менен Ош облусунда жүрөт. Ал Ош Ноокат жолунун абалын көрүп, Ноокат райондук аймактык ооруканасына барып, бейтапкананын шарттары менен таанышат. Токмокто окуучу адам өлүмүнө шектелүүдө. Токмок шаарында 25 жаштагы ОУ аттуу жаранды өлтүрдү деп шек менен 16 жаштагы МБ аттуу окуучу кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Милицияга Токмоктогу райондордун биринде катуу сабалган жаран жөнүндө маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери ал жерге барган учурда арпа тектер айылынын тургунунун жансыз денесин табышкан. Анын денесинде жана бетинде көптөгөн жаракаттар болгон. Учурда кылмыш жаза кодексинин денеге атайлап оор жаракат келтирүү беренеси боюнча кылмыш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Сузакта хизбучу деп шектелгендердин үйүнөн экстремисттик материалдар табылды. Жалалабаддын Сузак районунда экстремисттик Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү аныкталып, биринин үйүнөн ок атуучу курал табылды. Облустук милициянын маалыматында өткөн дем алыш күндөрү райондо хизбутчу деп шектелип жүргөндөрдүн үйү тинтүүгө алынган. Жыйынтыгында 41 жаштагы КМ аттуу жарандын үйүнөн экстремисттик маанайдагы материалдар жана мылтык табылган. Ал эми 30 жаштагы АИ аттуу жашоочунун үйүнөн диний китептер, DVD дисктер, баракчалар табылган. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Жазуучу Аман Саспаев дүйнө салды. Жазуучу, публицист Аман Саспаев 86 жаш курагында 15 июнда каза болду. Бул туралы Азаттыкка жазуучунун калемдештери кабарлашты. Аман Саспаев 1929 жылы 15 октябрда Түп райондогу Кең Суу айылында туулган. Атасы каза болгондон кийин апасы менен үркүндөн кийин Кытайда калган, бир туугандарына барып жашап, Кыргызстанга 1962 жылы кайткан. Бул очок жазуучу бала кезинен Кытай, уйгур тилдерин мыкты өздөштүргөн. Пекинде билим алып, алгач мугалим, уйгур тилдүү инкылабы Шарки Түркестан гезитинде кабарчы, редактор болуп иштеген. Ата журтуна кайтып келген соң Кыргызстан жазуучулар бирлигинде адабый кеңешчи, Ыскөл облустук гезитинде кабарчы болгон. Москвадагы Максим Горький атындагы жогорку адабий курсун аяктаган. Жазуучу өмүрүнүн акырына чейин Каракол шаарында жашап, Казым Тыныстанов атындагы Ыскөл мамлекеттик университетинде иштеди. Аман Саспаев кыргыз, казак жана уйгур тилдеринде жазган Мальва аттуу биринчи аңгемелер жыйнагы 1966 жылы эне тилинде жарык көргөн. Окурмандарга ал Паркторг романы, Саралайыт, Тоо Чабелекей, Татым Туз, Өңдүү Ондогон чыгармалары казак кытай сөздүгү аркылуу таанымал. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, кесиптешим Токтосун Шамбетов жазып жаткан жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле биздин интернет барабызга орус тилинде да кире аласыз. Рус чекит, Азаттык чекит KG бул интернет сайтыбыздын дареги. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бир күндүк иш сапар менен Ош облусунда жүрөт. Биз менен азыр түз байланышта Ошто кабарчыбыз Ыдырыс Исаков турат. Ыдырыс, сөз сенде.
Саламатсызбы? Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Ошко бир күндүк иш сапары менен келди. Ал биринчи иш сапарынын биринчи бөлүгүн ушул Оштогу коргоо министрлигине караштуу аскер бөлүктүн бөлүккө салынган 80 батирлүү жатакананын менен таанышты. Анан муктаж, үйгө муктаж болгон аскер бөлүктүн кызматкерлерине 77 батирди тапшырды. Андан тышкары 3 батирди алар ошол мындай кызматтык сапар менен конок болуп келип калгандар үчүн деп өздөрүнө калтырып коюшканын айтышты. Негизинен ал 80 квартиранын экөө 20-сы 2 бөлмөлүү, калганы 1 бөлмөлүү үйдөн экен. Алар көбүнчө ушул көп балалуу үйлөргө анан көп жылдан бери ошол жерде иштеп, үйсүз батирлерди ижарага алып турган адамдарга берилди.
Ал эми аскер адамдардын шарттары тууралуу кандайдыр бир сөздөрдү айттыбы?
Негизи эле аскердик саясаттын буга чейинки жүргүзүлгөн бөлүгүн президент сынга алды. Себеби Кыргызстан аскерсиз эле өмүр сүрөт дегенге окшогон саясаттын негизинде аскерлерге көп көңүл бөлүнбөй калганы, алардын абалы ушунчалык начарлап кеткендиги жөнүндө айтып, мурунку ошол бийликтердин ошол карандарын сынга алды. Мындан ары ошол аскер бөлүктөрүнө, аскер кызматкерлерине көбүрөөк көңүл бөлүнөрүн, аларга курал жарак, үй шарттары, айлык маянылары жагынан ошол көңүл бөлүү жакшыра тургандыгын айтты. Андан тышкары ошол батирдин ичине кирип, батирлердин ошол жаңы курулган батирлердин абалы менен таанышып чыккандан кийин алдындагы ошол балдар ойночу жайынын тар экенин айтып, 500,000 сомдук сертификат тапшырды ошону кайрадан кеңейтип салганга. Андан тышкары ошол эле аскер бөлүккө дагы жабык түрдөгү спорттук чоң зал кетик деп атышкан экен, ошону дагы курулушуна акча таап берерин убада кылды.
Ыдырыс, президент Атамбаев карапайым калк менен сүйлөштүбү? Ушундай мүмкүнчүлүк болдубу?
Ал жерде эми негизинен мындай протоколдук эле жолугушуу болду деп айтса болот. Анткени балдар менен сүрөткө түшүп, аларды ошол батирлер менен куттуктап гана чектелди.
Эми кийинки пландар кандай экен, кайда барат?
Азыр эми мындан ары аркы иштери ал ушул Ош Ноокат жолунун абалы менен таанышканы, ошол Ноокат районунун борборуна барат экен. Андан тышкары ошол жердеги аймактык оорукананын абалы менен таанышканы жатыптыр. Андан толугураак ушул кечки маалыматтарда кабар беребиз деп ойлойм.
Рахмат, биз менен түз байланышта Ошто кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Эскерте кетейин, президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бир күндүк иш сапар менен Ош облусунда жүрөт. Ук турубузду улантып, эми учурда коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп турган темага орун берсек, 12-июнда Балыкчы шаарынын Кызыл Омпол көчөсүндө жайгашкан үйдө граната жарылып, 13 жаштагы бала жан берген эле. Маалыматтарга караганда жарылуу болгон үйдө 2 граната болгон. Аны үйдүн 17 жаштагы тургуну мындан 2 жыл мурда досунун үйүндө ойноп жатып, жертөлөсүнөн таап алган экен. Граналарды үйүнө алып келип, сарайдагы орок балта салган көрүккө катып койгон. Анда толугураак теманы Самат Асипов улантсын.
Жарылуу болгон үйдүн ээси Нүргүл Дүйшөнбиева азыр Балыкчы шаарындагы борбордук ооруканада жатат. Анын колуна гранатанын сыныктары тийип, көп канын жоготуптур. Биз ал жайын сураганы барганыбызда эптеп күчүн жыйнап 2-3 мүнөт сүйлөп берди.
Мен берки бөлмөдөн таш деп чыккандан бир үн чыккан таш деп мен эшикке жеткенде эле анан жарылып кетти ал. Мен эшикке чыкканда ошо печканын жанында жатты болчу граната. Так менин бутумдан жанды болчу да. Анан мен кайрал жарылганда мындай бөлмөнүн эшигин алдынан болуп эметип калды. Мен аркы бөлмөгө кире качтым.
Эки бала кайсы жерде экен?
Эки бала чай ичкен үйдө столдун жанында отурганда чай ичип атышкан алар.
Алар ушу ачып турган тиги жерге ыргытышыптырбы?
Ачып туруп ыргытыптыр да.
Нүргүл Дүйшөнбиеванын 14 жаштагы баласы азыр реанимация бөлүмүндө жатат. Абалы туруктуу, оор. Гранатанын сыныктары башына кирип кетиптир. Ал эми ошол күнү мейманга келген эжесинин 13 жаштагы баласы жарылуу болгон жерде эле жан берген. Нүргүл Дүйшөнбиева жарылуучу заттарды үйүнөн мурун эле көргөнүн, бирок жарылып кетет деп такыр оюна келбегенин айтат.
Алар деле оюнчук деп, негизи оюнчук да эле болчу анын деле биз. Граната да ойлогон эмеспиз да. Чоң балам алып келгенде оюнчук сыяктуу деп алып келген да, оюнчук мама бул депчи. Анан мен эти бар алган эмес, не жоготчу деп эметип койгон бир неметкен. Андан бери 2-3 жыл болду.
3 жыл мурун РГ-5 үлгүсүндөгү 2 гранатаны Нүргүл эженин улуу баласы Замир Асеинов досунун үйүнөн алып келген. 2012 жылы ал 6 класста окучу. Айтымында досу экөө анын үйүндөгү жертөлөгө китеп издеп киришкен.
Досум экөө сабактан кирип подвалдан барып китеп алган арганбыз. Анын китептери тизип атып, бери жактан граната таап алгам. Анан оюнчуктай кылып эле алып алгам, үйгө алып келип койгом. Кичине ойноп келип анан катып койгом. Көсөйдөн турган ал эсте да жок калыптыр.
Сен алып атканыңды дос балам көрдү беле?
Көрсөтүп кеткен да. Мамасы чакырып кетти анан табылып атпайм.
Ал жертөлөдө коңшулары автоунаанын, велосипедтин тетиктерин, эскирип калган буюм тайымдарын сакташчу экен. Замир алып келген 2 граната темир тезек салган баштыктын ичинде 3 жыл турган. Ошол жума күнү үй акташып, оокаттарды чыгарып кайра киргизгенде баштыктын оозу ачылып, жарылуучу заттар көрүнүп калган экен. Замир Асеиновдун аталыш тууганы Тилек Керимкожоевке коңшулары граната алардын үйүнө кайдан келгенин билбестигин айтышкан.
Сүйлөштүк, алар деле билч эмес экен да, аякта бар экенин. Алар даже жок болчу деп атат да, эч жок. Бул каяктан тапкан анан эмеден көргөн эмеспиз деп, даже мунун баласы көрбөптүр да классташчы.
Бирок Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча граната табылган үйдүн ээсинин күйөө баласы мурда Балыкчы шаарындагы номер 206 36 аскер бөлүгүндө келишимдүү түрдө кызмат өтөгөнүн, азыр болсо Орусияда иштеп келүү үчүн кеткенин кабарлады. Буга чейин өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бул 2 граната алардын курал жарактарынын тизмесинде жок экенин расмий кабарлаган. Учурда жардыр учу заттарга тиешелүү экспертизалар дайындалып, текшерүү уланууда. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезек басма сөз баяндамасында дүйнөдө эң көп киши өлтүргөн көз батардын арманы, Борбор Азиянын коопсуздугуна Орусиянын кызыгуусу, Лондондо жылаңач велосипедчилердин жүрүшү, дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сиреп салат.
Дүйнөдө эң көп киши өлтүрүп Гиннес рекорд китебине аты жазылган британиялык сержант Крейг Харрисон армиядагы кызматынан кеткенден бери катуу депрессияга кабылып кыйналып жатканын Independent гезити жазып чыкты. 23 жыл бою Ирак, Ооганстанда кызмат өтүп, жүздөгөн кишилер менин ооман көз жумган. Азыр менин мурдума кандын жыты келип, күн сайын өзүм өлтүргөн ар бир кишини түш көрүп кыйналып жатам, деген ал ABC каналына интервью берип жатып. Сержант Харрисон Балкан өлкөлөрүндөгү согуштук операция учурунда 2474 ирет снайпердик огу менен адамдардын жанын алган. Ал улуттук чырым атындагы эрдик үчүн орденинен баш тарткан. Мындай сыйлуу орденден баш тарткан жалгыз аскер мен болсом керек, деген ал. Адистер сержантка психикасы катуу жабыркаган деген аныктама беришүүдө, деп жазат Independent.
Дүйнөлүк пресса.
Орусиянын Борбор Азиядагы аскерий кызыкчылыгы тууралуу аналитикалык баяндар узаган аптада эл аралык басма сөздө эңге окулган тема болду. Foreign Policy журналында Тажикстандагы Орусиянын аскерий күчтөрүн жайгаштыруу жана тажик армиясына 1,2 миллиард доллар өлчөмдө каржылык көмөк көрсөтүү менен Владимир Путин Борбор Азиядагы өкүмүн күчтөндүргүсү келет деп жазат аналитик Red Standish. Борбор Азиядан Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети уюмуна баргандардын санын эл аралык кризистик топ 2,000 кишиден 4,000 чейин деп саноодо. Алардын канчасы тажик атуулуу экени такталган эмес. Бирок тышкы саясатта Орусия Борбор Азиядагы аскерий үстөмдүгүн күчөтүү менен Ооганстандан келет деп болжолдонгон Ислам мамлекети коркунучун Тажикстандын чек араларын буу аркылуу жапкысы келет. Ал эми Японияда чыккан Asia Nikkei Review журналында Борбор Азияда Кытай менен Орусиянын таасирин арттырууга болгон атаандаштыгы талданган. Украинада соштук кырда алдан улам Орусиянын экономикасы солгунда айтышкан. Улуу жибек жолун кайрадан жандандырууну максат кылган. Муну менен бирге Борбор Азиядагы кубатын арттыргысы келген Кытай менен Орусия өз ара амаласында тең салмактуулукту кантип сактайт? Тажикстанга 9,000 аскер жиберип, Кыргызстандын кант аскер базасына учкучсуз учактарды алып барып, Орусия Ислам мамлекети коркунучунан аймакты коргоп турабыз деп жатат. Орусия менен Кытайдын Борбор Азиядагы издеген кызыкчылыктары окшош келип, батыштын таасирин алдырып ийбегенге аракет кылышууда деп жазат жапон журналисти Ичи Фурукава.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтон Пост кезде Ислам мамлекети доона туура 1 жыл болгонун маалымдап, анын 1 жылдын ичинде кылган иши 2001-жылдын 11-сентябрындагы терактан да оор болгонун жазды. Былтыркы жылдын 10-июнунда аталган уюм Ирактын Мосул шаарын басып алган. Ракка жана Рамади шаарларында айгышкан салгылашуулар болгон. Бир нече айдын ичинде эле бул топтун радикал согушкерлери миңдеген яздийлерди туткундап массалык кыргын уюштурду. Кызыгы, бул уюмга ай сайын миңге чукул чет элдик согушкер ыктыярдуу түрдө барып кошулууда деп жазуу менен аталган басылма Ислам мамлекети тобу басып алган жакынкы чыгыштагы аймактын картасын жана сүрөт баянын берип окурмандардын талкуусун жаратты.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган апта соңунда Лондондун борбордук көчөлөрүндө жүздөгөн адамдар кийимдерин чечип алып, велосипед менен абанын булгануусуна каршы атайын акцияга чыгып, дүйнө коомчулугунун көңүлүн өзүнө бурду деп жазат Evening Standard гезити. Дүйнөлүк жылаңач велосипедчилердин жүрүшү деп аталган иш чараны миңдеген шаар тургундары таң калып карашып сүрөткө тартышты. Жарым жана энеден туума аял эркектер Лондондун борбордук Веллингтон дарбазасынан Гайд паркына чейин барышып, элди машина айдабай абаны тазартыш үчүн велосипед менен жүрүүгө чакырышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азат Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бишкекте саат 1:17 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Грузия эли суу ташкынында курман болгондорду эскерип аза күтүүдө. Британия, Орусия менен Кытай жашыруу маалыматтарга ээ болгондон кийин бир нечедеги өлкөдөгү тыңчыларын чакыртып алууда. Президент Алмазбек Атамбаев буга чейинки бийликтин аскер саясатын сынга алды. Токмокто окуучу адам өлүмү үчүн шектелүүдө. Сузакта хизбутчу деп шектелгендердин үйүнөн экстремисттик маанайдагы материалдар табылды. Жазуучу публицист Аман Саспаев дүйнө салды. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Уктуруубузду улантып, эми дүйнөгө назар салалы. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде нөшөрлөгөн жаандан улам суу каптап, 10 адам набыт болду, 30 дайынсыз. Жергиликтүү зоопарктан жаныбарлар качып, бир нече жырткыч дагы эле бош жүргөнү кабарланууда. Бийлик калаа тургундарын үйлөрүнөн чыкпоого үндөп жатат. Сөздү Айнура Жекше кызы улантсын.
Грузиянын премьер-министри Иракли Гарибашвили 15 июнду аза күтүү күнү деп жарыялады. Өкмөттүн атынан маркумдардын жакындарына көңүл айтабыз. Бул биз үчүн өтө кайгылуу окуя. 15 июнда суу ташкындан өмүрлөрүн жоготкондорго аза күтүү күнү деп жарыялоо буйругуна кол койдум. Нөшөрлөгөн жаан чачын ишембинин кечинде башталган. Тбилисини аралап аккан Вере дарыясы жээктен чыгып, ондогон имарат, машинелерди каптады. Шаар борборунда транспорт кыймылы үзгүлтүккө учурады, электр өткөрүүчү зымдар жабыркады. Куткаруучулар суунун астында калган тамдарды текшерип жатышат. Тбилисинин мэри Давид Нармания кырдаалды өтө оор деп сыпаттады. Анын маалыматына ылайык, 50 жакын үй бүлө турак жайсыз калды. Суу калаадагы зоопаркты каптап, 3 кызматкер эшектер жана жүздөгөн жаныбарлар өлдү. Бирок бир нече жырткыч, арстан, жолборс, крокодил, карышкырлар качып кеткени кабарланууда шаар администрациясы тургундарды үйлөрүнөн чыкпоого этият болууга үндөдү. Жергиликтүү Руставеки телеканалы полиция бир нече жаныбарды, анын катарында 6 карышкырды балдар ооруканасында атып өлтүргөнү маалымдады. Зоопарктын кызматкерлери бегемотту уктатуучу тапанчадан атып овочого алууга жетишти. Мэр кабинеттин чукул жыйынында айрым жаныбарлар кооптуу болгондуктан аларды өлтүрүүгө туура келгенин айтты. Зоопарктан качып чыккан жаныбарлардын бир бөлүгү кайда экени аныкталды. Кээ бирлери тилекке каршы элдин коопсуздугу үчүн атып өлтүрүүгө аргасыз болдук. Алар жайылып кетүүгө үлгүргөн. Мисалы, эки аюуну парктан 12 километр алыс жайгашкан Варкетили районунда кармашты. Жаныбарлардын жарымынан көбү кайтарылды. Президент Георгий Маргелашвили кырсыктан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, калыбына келтирүү иштери мүмкүн болушунча тез башталарына убада кылды. Өлгөндөрдүн туугандарына терең көңүл айтам. Жакын адамыңды ушинтип капилеттен жоготуу өтө чоң трагедия. Тбилиси мэриясы жаратылыш кырсыгынын кесепеттерин жоюу үчүн акчалай жардам берет. Кырдаал оңой эмес, бирок биз аны жөнгө салабыз. Эң өкүнүчтүүсү тилекке каршы ажал алып кеткендерди кайтара албайбыз. Финансы министри материалдык чыгым болжолу менен 18 миллион долларды түзөрүн билдирди. Жаан чачындан улам башкалаанын чет жакасында жер көчкү жүргөнү да маалым болду. Полиция тигучактар менен Тбилисинин жанындагы Ахалдаба айылынын бир нече тургунун эвакуациялады. Грузин Борбор шаарында 1,1 миллиондой киши жашайт.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Урматтуу каармандар, Грузиядагы суу каптоонун кесепеттери тууралуу эң соңку маалыматтарды Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Уктурубузду улантып, эми спорт темасына кайрылып, кызыктуу маекке орун берсек. Буга чейин Азаттыктан сүйүнчүлөгөнүбүздү Азамат Алымбек уулу 59 килограмм салмакта күч сынашып чемпион болуудан сырткары дүйнөлүк 4 рекорд коюп, дүйнө спортчуларына жаңы чекти белгилей алган. Дүйнө чемпиону Азамат Алымбек уулу жана Кыргызстандын Powerlifting Федерациясынын президенти Бакыт Керимбеков Азаттыктын студиясына келип, ошол жеңиш тууралуу айтып беришкен эле алар менен Эмиль Чекиров маектешти.
Айтсаң, Азамат, мелдештер кандай өттү?
Мелдеш өтө жакшы өттү. 60 ашуу өлкө катышты. Командалар күчтүү келиптир. Эң көп келген американецтер менен орустар болду.
Мисалы, пауэрлифтингден 3 түрү менен күч сынашуу болот эмеспи? Отуруп туруу, жатып алып штанга көтөрүү жана ошол полдон штанганы тартып көтөрүү. Жыйынтыктары кандай болду айтып берсең?
Биринчи приседание штанганы жерге коюп көтөрүү боюнча мен бияктан пландап кеткен результатка жеттим. 165 килограммды отуруп турдум, 4-чү орун болуп калдым. Жатып түртүү боюнча 2-чү орунду алдым, 125 килограммды көтөрдүм. Бул да планымда болгон. Анын акыркы упражнение полдон тартуу. Бул менин эң жакшы көргөн упражнением болот да. Ошондон анан биринчи подходто эле уже рекорд мерадан баштадым.
Буга чейин рекорд канча болгон?
220 болгон. 22,5. Анан сингапурец соперниги болду да, биринчиге атаандаш болду ал да. 210 баштады эле. Мен 222 2,5 баштаган туура келди.
240,5 көтөргөндө ашып кеттиң.
Ашып кеттим жарым килограмм. Ал мурунку жылы юарда менин атаандашым болгон да, Россиядан болот. Күчтүү бала эле, ошонун рекордун буздум да.
Мелдештен кийин ушунчалык оор салмактарды көтөргөндөн кийин жаракат алып калган жоксуңбу? Учурда ден соолугуң кандай?
Ден соолук Кудайга шүгүр жакшы. Кайра көтөргүм келип атты ошол убакта.
Ошол салмакты
240,5 килограмм жеңил кетти да, недогон болуп калдым мындай айтканда.
Дагы мүмкүнчүлүк болсо көтөрмөкмүн.
Көтөрмөкмүн, ооба.
Ушул мелдеш учурунда казакстандык машыктыруучу Владимир Новоселов жаныңда коштоп жүрдү да. Эмне себептен жалгыз эле бардың беле?
Ооба, жалгыз барган туура келди. Ал Казакстан главный тренери, тренери менен мурдатан бери танышпыз. Ошол бизге жардам берди да. Өзүнүн баласы кандай переживать этсе, ошондо переживать этип турду. Рахмат ага.
Кыша, өзүң азыр канча жаштасың? Канча жашыңан баштап оор темир чоюндарды көтөрүп баштагансың?
Азыр мен 25 жаштамын. 13 жашымдан бери машыгам ушул спорттун түрүн мен. Анан 10 жылдан бери ар бир жылы планированный тренировка өтөт да бизде. 10 жылдан бери мечтам болгон да ушул чемпион мира болуш. Мурунку жылы болбой калды, экинчи орун болуп калдым. Анан быйыл болдум, ошол максатыма жеттим да. Эми буйрса эртең сентябрда дагы бир чемпионат мира болот. Буйрса ошого даярдыкты баштайм.
Жаштар арасында дүйнө чемпиондугуна канча жашка чейин катышышты?
23 жашка чейин келет.
23 жашка чейин.
Кийинки жыл акыркы жылым да.
Кийинки жылы чоңдор арасында.
Кийинки жылы уже чоңдор арасында. Буйрса дагы ийгиликтер болот го дейм.
13 жашынан баштап машыга баштагам деп өтүңүзбү? Атаңыз машыктыруучу экен. Буга чейин дагы маалымат каражаттарын карасам, Ак жол Алымбек уулу деген дүйнө чемпиону болгон иниң болот. Спортчу үй бүлөлөр туурасында да маалымат берип өтпөйсүңбү?
Бизде пауэрлифтинг федерацияда мастер спорта международного класса деген ат эч кимде жок болчу да. Биринчи мунун атасы алган да Рахимов Алымбек. Эмеде дүйнө чемпионатында 3-чү место алып мастер спорта международного класса болгон да. Анан былтыр ЮАРда иниси 53 килограммда салмакта чемпион болуп ал дагы мастер спорта международного класса болду.
Дүйнө чемпиону Азамат Алымбек уулу менен Эмил Чекиров маектешти. Уктуруубузду уланталы. Словакиялык ишкана жасап чыккан канаты бар автоунаа биринчи жолу асманга учурулуп текшерүүдөн өткөнү белгилүү болду. Ал эми Google компаниясы айдоочусу суроборт машиналардын 10 ашуун жол кырсыкка кабылганын ачыктады. Теманы Азаттыктын Германиядагы абарчысы Батыр Алымкулов айтып берет.
Эгерде сизде аэромобиль аттуу акылдуу машинеңиз болсо, шаардагы тыгындардан же жолуңуздагы тоо таштан кам санабай эле койсоңуз болот. Анткени бир кнопканы басуу менен унаа темир канаттуу учак машинеге айлана алат. Бул сизге жомоктой сезилип жатышы мүмкүн, бирок словакиялык авто ишкана бул жомокту ишке ашыруунун үстүндө талыкпай иштөөдө. Бул өзгөчө идеянын автору Стефан Клейндин айтымында учуучу машиненин биринчи прототипи өткөн айда текшерүү учурунда асманга көтөрүлүп 270 метрди аралыкты учуп өткөн. Бирок андан аз өтпөй техникалык мүчүлүштүктөрдөн жерге кулап түшкөн. Маалыматтарга ылайык, учурда аэромобилди жасаган конструкторлор текшерүүдөгү кетирилген техникалык каталардын үстүндө иштөөдө. Ишкананын адистери толук кандуу учуучу машине 2018 жылы даяр болоорун жана бул унаага азыртан эле Орусия, Түштүк Африка жана Индонезиядан кардарлар чыгып жатканын билдирди. Бул темир канаттуу авто унаанын көлөмү 6 метр жана ал саатына 200 километрдей учканга жөндөмдүү болмокчу. Ошондой эле биринчи аэромобилдин баасы 500,000 евроны түзмөкчү. Ал эми эч ак колдонууга берилген Google компаниясы жасап чыккан айдоочусуз робот машинелер бир канча жолу жол кырсыктарына кабылганы белгилүү болду. 2009 жылдан бери текшерилип келаткан Google унаалар жалпысынан 12 жолу жеңил жол кырсыгына кабылган. Компаниянын билдирүүсүнө ылайык, 12 кырсыктын 2 жолкусунда гана робот унаалар эрежени бузган. Калган дээрлик бардык бул акылдуу машинелер катышкан кырсыктар башка айдоочулардын күнөөсү менен болгон. Акыркы 5 жыл аралыгында айдоочусуз Google машинелер жалпысынан 700,000 километр жол жүргөн. Маалыматтарга ылайык, компаниянын көпчүлүк робот унаалары АКШда колдонулууда. Ал арада Жапонияда өткөн автоунаа көргөзмөдө экологиялык таза, суутек жана электр батарея менен жүргөн эки түрдүү акылдуу автоунаалардын артыкчылыктары жана кемчиликтери унаа сүйүүчүлөрүн арасында кызуу талкуу жаратты. Суутек менен жүргөн машинени алгачкылардан болуп Toyota жана Hyundai компаниялары жасап чыгарган. Бул жашыл унаалардын артыкчылыгы жогорку ылдамдыгы жана суутек менен толтурулгандан кийин 350 километрге чейин жүргөнү болсо, ал эми кемчилиги катары унаанын чоң көлөмү, оордугу жана баасынын кымбаттыгы деп айтышат эксперттер. Мисалы, Toyota Mirai суутек унаасы узуну 5 метр болсо, салмагы 2 тоннаны түзөт жана мунун эң арзан баасы эле 60,000 долларды чапчыйт. Ал эми электр батареясы менен жүргөн жашыл авто унаалар Toyota Mirai'ге салыштырмалуу баасы бир канча эсе арзан жана көлөмү кичине болгондуктан ыңгайлуу жана мобилдүү болуп эсептелет. Мындай электр унааларын Nissan, BMW жана Tesla компаниялары өндүрүп баштаган. Деген менен адистердин айтымында батарея менен жүргөн машинелердин кемчиликтери алар жайыраак сүрөт жана аларга заряд алдыруу үчүн 8 саатка чейин убакыт талап кылынат. Батыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Урматтуу каармандар, кесиптештерин даярдаган баардык кабар макалаларды, кызыктуу маектерди, сүрөт, видеолорду, булардын баардыгын Азаттык Чекит.kg сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биздин интернет барабызда ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс берүүлөрүнүн баардык чыгарылыштары жайгаштырылган. Ошондой эле биздин сайтыбызга орус тилинде да кирсеңиз, орус тилинде окуй аласыз. Рус Чекит, Азаттык Чекит.kg бул интернет сайтыбыздын дареги. Ушуну менен түшкү азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.